News Radio 105,8.
Να ξεκινήσουμε με καλό μήνα. Τι ωραία, καινούριος μήνας, Νοέμβριος. Μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά. Είχε και καλοκαιράκι, είχαμε και τις βροχούλες μας, όλα τα είχαμε και θα τα έχουμε. Να μπούμε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να μαζευόμαστε. Γιατί όταν κρατάει το καλοκαίρι πάρα πολύ, δεν μαζευόμαστε. Έχουμε πολλά νέα να πούμε σήμερα, γι' αυτό δεν κάλεσα κάποιο στο στούντιο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε να θυμηθούμε και τους φίλους μας, τη Λόλα και το Λάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα εγχώρια νέα που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. πόσο καλά είναι προστατευμένο το μέλλον μας στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό ακριβώς δοκιμάστηκε στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας, το European Cyber Security Challenge 2025, που ολοκληρώθηκε στη Βαρσοβία. Για μία εβδομάδα, οι καλύτεροι νέοι hackers της Ευρώπης βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύσκολες προκλήσεις κυβερνοάμυνας και επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο. Συνολικά 39 ομάδες από όλη την Ευρώπη και προσκεκλημένες χώρες, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πήραν μέρος στο διαγωνισμό που συνδιοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας και το Πολωνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο NASK. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Ιταλία. Ακολούθησε η Δανία, ενώ η Γερμανία κατέλαβε την τρίτη. Η ελληνική ομάδα, που συμμετείχε με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, τερμάτισε στην 27η θέση, κερδίζοντας όμως εμπειρία και κύρος σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι αντιμετώπισαν δοκιμασίες τύπου Jeopardy, λύνοντας προβλήματα σε κρυπτογραφία, κακόβουλο λογισμικό και ψηφιακή εγκληματολογία, αλλά και attack and defense challenges, όπου οι ομάδες προστάτευαν τα συστήματά τους από επιθέσεις αντιπάλων ή έκαναν αυτοί επιθέσεις τους αντίπαλους. Την ελληνική αποστολή συντώνησε το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά με επικεφαλής τον καθηγητή Χρήστο Ξανάκη. Η φετινή ομάδα, θα πούμε και τα ονόματα των νεαρών, γιατί έτσι πρέπει. Αποτελούνταν λοιπόν η φετινή ομάδα από junior παίκτες, τον Αθανάσιο Μητράγκα, τη Ζωή Λουκά, τον Παναγιώτη Μπρεζάτη, τον Έντουαρντ Πασενίδη και τον Φίλιππο Φλόρο, και τους senior παίκτες, Θάνο Αποστολίδη, Σπυρίδωνα Μιχαήλ Ευαγγέλου, που ήταν και ο αρχηγός της ομάδας, Θανάση Κωνσταντόπουλο, Γεώργιο Μαμιδάκη και Χρόνη Σαπουτζάκη. Είχαμε και αναπληρωματικούς, τον Αναστάσιο Μελετλίδη, τη Μαρία Ποπόβ και τον Απόστολο Χατζιαναγνώστου. Μπράβο σε όλα τα παιδιά! Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μπορείς και να έχεις το επίπεδο να συμμετάσχεις και όχι μόνο να κερδίζεις. Ο Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας πραγματοποιείται κάθε χρόνο με στόχο να ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθήσουν επαγγελματική πορεία στην ψηφιακή ασφάλεια και να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προστασία της σύγχρονης κοινωνίας. Το επόμενο ραντεβού θα είναι το 2026 με την ελληνική ομάδα να συνεχίζει δυναμικά την προετοιμασία της για την επόμενη πρόκληση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να ενημερώνεστε τακτικά για το τι κάνει η ελληνική ομάδα κυβερνοασφάλειας στο ecsc.gr και στα social media βέβαια της ελληνικής ομάδας. Ακούτε τα ψηφιακά Σάββατα με τη Βάλια Καϊμάκη στο Earth News Radio. Θα μείνουμε όμως στη χώρα μας, γιατί έχουμε και άλλα νέα. Το TikTok, η δημοφιλής αυτή πλατφόρμα, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ένωσαν τις δυνάμεις τους για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από τους εφήβους. Η νέα πρωτοβουλία με τίτλο Digital Waves Family Anchors απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 13 ετών και άνω και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2025-2026. Η δράση, που τελεί υπό την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, περιλαμβάνει διαδικτυακές και διαζώσεις εκδηλώσεις, έναν αναλυτικό οδηγό, καθώς και τη συμμετοχή ψυχολόγων και επαγγελματιών του ψηφιακού τομέα. Στόχος είναι η ενίσχυση της γονικής συμμετοχής στην ψηφιακή ζωή των παιδιών, παρέχοντας πρακτικά εργαλεία και γνώσεις για την καθοδήγησή τους με εμπιστοσύνη και διάλογο. Την πρωτοβουλία στήριξε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία δήλωσε ότι στον ψηφιακό κόσμο που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ο ρόλος των γονέων παραμένει καθοριστικός και αναντικατάστατος. Να καθοδηγούν, να προστατεύουν, να αποτελούν παράδειγμα. Η ανοιχτή επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η θετική ανατροφή είναι τα πιο ισχυρά στηρίγματα για μια ασφαλή και δημιουργική σχέση με την τεχνολογία. Πρωτοβουλίες όπως αυτή ενισχύουν την οικογένεια και δίνουν στους γονείς τα εργαλεία να νιώθουν σίγουροι και κοντά στα παιδιά τους μέσα στον κόσμο του διαδικτύου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, χαιρέτησε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η προστασία των ανηλίκων απαιτεί τη συνεργασία όλων, από την πολιτεία και τους γονείς, μέχρι τις ίδιες τις πλατφόρμες. Η επικεφαλής δημόσιας πολιτικής του TikTok για την Ελλάδα, η κυρία Λουάνα Λαβέκια, δήλωσε ότι η συνεργασία αντανακλά τη δέσμευση της πλατφόρμας για την ψηφιακή υπευθυνότητα, αναφερόμενη σε εργαλεία όπως το Family Pairing που βοηθούν τις οικογένειες. Τέλος, η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, η καθηγήτρια Παρασκευή Φραγκοπούλου, επισήμανε πως η ενεργή συμμετοχή των γονιών είναι καθοριστική και στόχος είναι του προγράμματος να εφοδιαστούν με τη γνώση για να στηρίξουν τα παιδιά τους με αυτοπεποίθηση. Στο TikTok, οι λογαριασμοί των εφήβων διαθέτουν ήδη περισσότερα από 50 ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας από προεπιλογή. Για παράδειγμα, μόνο οι χρήστες ηλικίας 16 ετών και άνω μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία άμεσων μηνυμάτων ή το περιεχόμενό τους να εμφανίζεται στη ροή για εσάς. Σε κάθε έφηβο κάτω των 18 ετών εφαρμόζεται αυτόματα το όριο χρόνου οθόνης 60 λεπτών και δεν λαμβάνει ο χρήστης ειδοποιήσεις μετά την καθορισμένη ώρα ύπνου. Επιπλέον, το περιεχόμενο που η πλατφόρμα κρίνει ακατάλληλο για εφήβους φιλτράρεται, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή χρήση.
Love always this good, or could this be just the start? Hey, love, baby comes on and we're moving in time. And the heat from your touch makes me feel like I'm losing my mind.
Μια σελίδα στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας γράφτηκε με την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Spotify και των τριών μεγαλύτερων δισκογραφικών εταιριών παγκοσμίως, της Sony Music, της Universal Music Group και της Warner Music Group. Στόχος της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης με γνώμονα το σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και την προτεραιοποίηση των καλλιτεχνών. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και ανησυχίες στη δημιουργική βιομηχανία. Το Spotify, η κορυφαία πλατφόρμα streaming μουσικής με 276 εκατομμύρια συνδρομητές, η οποία σημειώσουμε ότι είναι η μόνη ευρωπαϊκή από τις μεγάλες πλατφόρμες, δεσμεύεται να δημιουργήσει νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέπουν στους καλλιτέχνες να έχουν τον πλήρη έλεγχο της συμμετοχής τους, διασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματά τους δεν παραβιάζονται. Στη συμφωνία συμμετέχουν επίσης η Merlin, εταιρεία που εκπροσωπεί ψηφιακά δικαιώματα ανεξάρτητων δισκογραφικών, και η γαλλική ψηφιακή εταιρεία Believe. Αν και οι λεπτομέρειες για τα επερχόμενα προϊόντα παραμένουν ασαφείς, το Spotify έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς την τεχνολογική κοινότητα. Κάποιες φωνές στη βιομηχανία της τεχνολογίας πιστεύουν ότι τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να καταργηθούν. Εμείς όχι. Τα δικαιώματα των μουσικών έχουν σημασία. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι απαραίτητα, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση η εταιρεία. Η κίνηση του Spotify αποτελεί άμεση απάντηση στις πρακτικές ορισμένων εταιριών τεχνολογίας που χρησιμοποιούν υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τους, χωρίς να λαμβάνουν την απαραίτητη άδεια ή να προσφέρουν αποζημίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις κολοσσοί της μουσικής βιομηχανίας που έκαναν την συμφωνία με το Spotify έχουν ήδη στραφεί νομικά εναντίον των startups Udio και Suno, κατηγορώντας τες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η υπόθεση του τραγουδιού «Heart on my sleeve», που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη μιμούμενο τις φωνές των καλλιτεχνών Drake και The Weeknd, αποσύρθηκε μετά από διαμαρτυρίες της Universal και κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη για ρύθμιση του τοπίου. Οι ηγέτες των τριών μεγάλων δισκογραφικών εταιριών χαιρέτησαν τη συμφωνία. Ο πρόεδρος της Sony Music Group, Rob Stringer, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση αδειοδότηση του έργου των καλλιτεχνών. Ο επικεφαλής της Universal Music Group, Sir Lucian Grange, εξέφρασε την ελπίδα για δημιουργία ενός ακμάζοντος εμπορικού τοπίου, όπου η μουσική και η τεχνολογία θα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Και τέλος, ο επικεφαλής της Warner Music Group, Robert Kinkle, επένεσε τα προσεκτικά προστατευμένα πλαίσια για την τεχνητή νοημοσύνη που θέτει το Spotify. Παρά τη γενική αισιοδοξία όμως, δεν λείπουν και οι φωνές που είναι πιο επιφυλακτικές. Κάποιοι εκπρόσωποι καλλιτεχνών εκφράζουν φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη μολύνει το δημιουργικό οικοσύστημα και συρρυκνώνει τα ήδη περιορισμένα έσοδα των μουσικών. Υποστηρικτές όμως μιας πιο ηθικής προσέγγισης, όπως ο ιδρυτής του Fairly Trained, Ed Newton Rex, θεωρούν ότι η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο δίκαιη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης, όπου η συγκατάθεση του δημιουργού βρίσκεται στο επίκεντρο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ούτε και εγώ το γνώρισα, αλλά το έψαξα, το Fairly Trained είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που πιστοποιεί εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες ακολουθούν ηθικές πρακτικές πρακτικές όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων για την εκπαίδευση των μοντέλων τους. Ουσιαστικά δηλαδή λειτουργεί ως μια σφραγίδα έγκρισης που διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης έχει αναπτυχθεί με σεβασμό στα δικαιώματα των δημιουργών. Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε. Το Spotify πάντως, που ήδη αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία εξατομικευμένων playlists και την υπηρεσία AI DJ, ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση ενός ερευνητικού εργαστηρίου με στόχο τη δημιουργία πρωτοποριακών εμπειριών για τους χρήστες και τους καλλιτέχνες, εξασφαλίζοντας παράλληλα νέες πηγές εσόδων και διαφανή αναγνώριση της συνεισφοράς όλων των εμπλεκομένων. Το μέλλον της μουσικής διαμορφώνεται σήμερα και αυτή η συνεργασία υπόσχεται να θέσει τις βάσεις για μια νέα, πιο ισορροπημένη εποχή. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
First cut is the deepest. tears that I've cried. But I'm sure gonna give you a try. 'Cause if you want, I'll try to love again.
Λόλα και το Λάκη, δεν τους πεθυμίσατε? Θυμάστε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που εγώ τους δίνω ένα κείμενο και αυτοί κάνουν, λένε τα δικά τους. Αυτή τη φορά θέλησα να κάνω ένα, επειδή τους πεθύμισα κι εγώ, θέλησα να κάνω ένα λίγο διαφορετικό πείραμα και τους έδωσα μόνο τον τίτλο, ένα τίτλο από ένα άρθρο. Και ήθελα να δω αν θα το πλησιάσουν με τον ίδιο τρόπο που το πλησιάζει και ο συγγραφέας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο μέρος και μετά θα σας πω, θα σας κάνω τα σχόλιά μου.
Καλωσορίσατε και πάλι. Εδώ είμαστε για άλλη μία εξερεύνηση, μία προσπάθεια να δούμε λίγο πιο βαθιά κάποια θέματα που μας τριγυρίζουν. Σήμερα πιάνουμε ένα φαινόμενο που, εντάξει, έχει γίνει σχεδόν παντού, το ChatGPT. Και την ακαταμάχητη έλξη που ασκεί. Τι είναι αυτό που κάνει τόσους πολλούς να νιώθουν έτσι κάπως γοητευμένοι, ας πούμε?
Ναι. Η αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα ήρθε από έναν τίτλο στο The Atlantic. Έλεγε «Why so many people are seduced by ChatGPT». Ο τίτλος από μόνος του λέει πολλά. Είναι τόσο εύστοχος, τόσο προκλητικός που είπαμε ας το πιάσουμε. Ας δούμε τις πιθανές αιτίες πίσω από αυτή την γοητεία, τη seduction που λέει και ο τίτλος.
Ακριβώς. Ας εξερευνήσουμε τις ιδέες που ένας τέτοιος τίτλος βάζει στο τραπέζι. Και είναι φοβερό, έτσι, η ταχύτητα. Δηλαδή, πόσο γρήγορα μπήκε το ChatGPT στην καθημερινότητα. Πριν λίγο μιλούσαν γι' αυτό σε, ξέρω εγώ, τεχνολογικά συνέδρια. Και τώρα το χρησιμοποιούν όλοι. Μαθητές, επαγγελματίες, παντού. Και νομίζω η πρώτη αίσθηση που σου αφήνει, ίσως το κλειδί σε αυτή τη γοητεία, είναι ότι δεν νιώθεις ότι απλά πατάς κουμπιά. Νιώθεις ότι μιλάς με κάτι που κάπως καταλαβαίνει. Αυτός ο διάλογος.
Ναι, αυτή η αίσθηση είναι κρίσιμη και μας πάει κατευθείαν στον πρώτο μεγάλο παράγοντα που μπορούμε να υποθέσουμε ότι παίζει ρόλο. Αυτή η εντυπωσιακή, ομολογμένος, προσομοίωση κατανόησης. Και βέβαια η δική μας η ανθρώπινη τάση για ανθρωπομορφισμό. Το ChatGPT βγάζει κείμενο που συχνά φαίνεται όχι απλά σωστό, αλλά συνεκτικό, σχετικό. Μερικές φορές έχει και μια χρόνια, ας πούμε, προσωπικότητας ή συναισθήματος.
Ναι, αυτό είναι το περίεργο. Δεν είναι ότι σου δίνει απλά την πληροφορία. Είναι ο τρόπος. Φαντάζομαι πολλοί το έχουν πάθει και το λένε κιόλας. Να ζητάς να σου εξηγήσει κάτι δύσκολο απλά ή να γράψει κάτι με συγκεκριμένο ύφος και το αποτέλεσμα να είναι τρομερά κοντά σε αυτό που θα έκανε ένας άνθρωπος. Αυτή η μίμηση της επικοινωνίας είναι στο κέντρο, νομίζω. Αλλά εντάξει, τον ανθρωπομορφισμό τον ξέρουμε. Το κάνουμε με τα ζώα μας, με τα αυτοκίνητα. Τι το ιδιαίτερο έχει το ChatGPT εδώ? Γιατί είναι τόσο γοητευτικό?
Καλή ερώτηση. Πολύ σωστά. Ο ανθρωπομορφισμός είναι παλιά ιστορία. Κοίτα, αυτό που είναι ίσως το διαφορετικό, το συναρπαστικό εδώ, είναι το μέσο. Η γλώσσα. Η γλώσσα είναι το απόλυτο ανθρώπινο εργαλείο. Για σκέψη, για συναίσθημα, για πρόθεση. Όταν λοιπόν ένα σύστημα χειρίζεται τη γλώσσα τόσο καλά, η ψευδαίσθηση ότι καταλαβαίνει γίνεται πολύ πολύ πιο ισχυρή. Δεν είναι απλά ότι φαίνεται έξυπνο. Είναι ότι μιλάει όπως εμείς. Αυτό αγγίζει κάτι πολύ βαθύ μέσα μας για το τι είναι νοημοσύνη, τι είναι επικοινωνία.
Μάλιστα.
Η γοητεία δυναμώνει γιατί το μέσο, ο γραπτός λόγος, είναι τόσο θεμελιώδες για εμάς. Και κάτι ακόμα, η ποιότητα αυτής της μίμησης έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι συχνά αρκετά καλή. Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι αρκετά φυσική ώστε να μην σε ξενίζει. Και αυτό σου επιτρέπει πιο εύκολα να προβάλλεις πάνω του προθέσεις, κατανόηση κτλ.
Καταλαβαίνω. Η δύναμη της γλώσσας το κάνει να μοιάζει πιο κοντά μας, πιο ανθρώπινο ίσως. Και αυτό φαντάζομαι πάει χέρι-χέρι με έναν δεύτερο παράγοντα, πολύ πιο πρακτικό, την απίστευτη την εξωφρενική ευκολία του. Δεν θέλει ειδικές γνώσεις, δεν κατεβάζεις κάτι περίπλοκο, μπαίνεις σε μια σελίδα, γράφεις, παίρνεις απάντηση. Απλό. Αυτό και μόνο είναι επανάσταση σε σχέση με παλιά εργαλεία AI, έτσι δεν είναι?
Αναμφισβήτητα. Η προσβασιμότητα είναι τεράστιος καταλύτης. Τεράστιος. Ιστορικά, σκέψου, πολλές δυνατές τεχνολογίες έμεναν για χρόνια στα χέρια των ειδικών. Το ChatGPT αντίθετα σχεδιάστηκε για να είναι απλό. Η διεπαθή του είναι πανεύκολη. Αυτός ο, ας πούμε, εκδημοκρατισμός της πρόσβασης είναι κάτι πρωτοφανές.
Σωστά.
Ρίχνει κατακόρυφα τα εμπόδια. Ο καθένας κυριολεκτικά με ένα ίντερνετ μπορεί να μπει, να παίξει, να το δοκιμάσει, να το χρησιμοποιήσει. Από το να γράψει ένα email μέχρι να πάρει ιδέες για κάτι δημιουργικό. Αν το δούμε στη μεγάλη εικόνα της υιοθέτησης τεχνολογίας, αυτή η έλλειψη τριβής, αυτή η ευκολία είναι κρίσιμος παράγοντας για την έκρηξη που είδαμε.
Ναι, αλλά εδώ δεν υπάρχει και μια παγίδα. Δηλαδή, το ότι είναι τόσο μα τόσο εύκολο να πάρεις μια απάντηση, μήπως αυτό σκοτώνει λίγο το κίνητρο να ψάξεις μόνος σου, να σκεφτείς κριτικά, μήπως αυτή η τρομερή ευκολία οδηγεί σε μια πνευματική τεμπελιά, ας πούμε, ή και εξάρτηση?
Εδώ χτυπάς την καρδιά του προβληματισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Η ευκολία είναι πάντα δίκοπο μαχαίρι. Πάντα. Από τη μία, σου ανοίγει πόρτες. Από την άλλη, ναι, μπορεί να ενθαρρύνει μια πιο παθητική στάση απέναντι στη γνώση. Η γοητεία του να παίρνεις την απάντηση στο πιάτο μπορεί να υπονομεύσει δεξιότητες που είναι βασικές, όπως η έρευνα, η διασταύρωση πηγών, η σύνθεση πληροφοριών, η κριτική ματιά.
Δηλαδή, γιατί να κάτσω να σκάψω ένα θέμα?
Ακριβώς. Γιατί να αφιερώσεις χρόνο να καταλάβεις κάτι βαθιά, όταν μπορείς να πάρεις μια περίληψη σε 10 δευτερόλεπτα. Εδώ είναι ένας από τους πιθανούς κινδύνους. Και σίγουρα ένα κριτικό άρθρο, όπως αυτό που ενέπνευσε τη συζήτηση, θα το ανέλυε αυτό. Η ευκολία μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακή κατανόηση ή, χειρότερα, στην άκρητη αποδοχή πληροφοριών που μπορεί να είναι λάθος ή μεροληπτικές, αφού ξέρουμε ότι το μοντέλο βασίζεται απλά στα δεδομένα με τα οποία το τάισαν.
Αυτό μας φέρνει πολύ φυσικά, νομίζω, στον τρίτο μεγάλο πόλο έλξης. Την υπόσχεση της άμεσης γνώσης και θα έλεγα και της άμεσης δημιουργικότητας. Η αίσθηση ότι έχεις στα χέρια σου μια τεράστια ανεξάντλητη βάση δεδομένων, έτοιμη να σου δώσει απαντήσεις, περιλήψεις, ιδέες, κώδικα ποίηματα, ό,τι θες. Είναι τρομερά δελεαστικό αυτό. Σαν να έχεις έναν παντογνώστη βοηθό στη τσέπη σου. Συνέχεια.
Ακριβώς. Είναι αυτό που λένε knowledge on demand, γνώση κατά παραγγελία. Και όχι μόνο γνώση, αλλά και creativity on demand, δημιουργικότητα κατά παραγγελία. Αυτό είναι απίστευτα ελκυστικό, ειδικά σε έναν κόσμο που τρέχει, που απαιτεί ταχύτητα, παραγωγικότητα.
Μάλιστα.
Το να μπορείς να ξεπεράσεις το κόλλημα του συγγραφέα με δύο εντολές, να φτιάξεις προσχέδια για παρουσιάσεις, να μεταφράσεις κάτι αμέσως. Όλα αυτά προσφέρουν τεράστια πρακτική αξία, δεν το συζητάμε. Η γοητεία εδώ έρχεται από την αίσθηση ότι γίνεσαι πιο δυνατός, ότι οι δυνατότητές σου αυξάνονται.
Εντάξει, αλλά και εδώ πάλι υπάρχει το αλλά, έτσι δεν είναι? Αυτή η δημιουργικότητα κατά παραγγελία, τι ακριβώς είναι? Είναι αληθινή δημιουργία ή απλώς ένας πανέξυπνος ανασυνδυασμός αυτών που έχει ήδη δει στα δεδομένα του? Και η γνώση που σου δίνει, πόσο σίγουρη είναι? Έχουμε δει άπειρα παραδείγματα που λέει πράγματα εντελώς λάθος, αλλά με έναν αέρα απόλυτης σιγουριάς.
Εδώ ακριβώς είναι η πολυπλοκότητα. Κοίτα, η δημιουργικότητα του ChatGPT, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, βασίζεται στην αναγνώριση και αναπαραγωγή στατιστικών μοτίβων, από έναν απίστευτο όγκο κειμένου και κώδικα. Μπορεί να βγάλει κάτι νέο, με την έννοια ότι αυτή η σειρά λέξεων δεν υπήρχε ακριβώς έτσι πριν. Αλλά δεν έρχεται από κατανόηση ή εμπειρία ή πρόθεση όπως τον άνθρωπο. Είναι, ας πούμε, μια πολύ εξελιγμένη σύνθεση και μίμηση.
Κατάλαβα.
Και για την αξιοπιστία, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Τα μοντέλα αυτά κάνουν hallucinations, όπως τα λένε. Παράγουν ψευδείς πληροφορίες και τις παρουσιάζουν σαν γεγονότα. Δεν έχουν ενσωματωμένο μηχανισμό να τσεκάρουν αν λένε αλήθεια. Και το χειρότερο είναι ότι ακούγονται τόσο σίγουρα, ακόμα και όταν λένε ανακρίβειες. Αυτό κάνει την κριτική αξιολόγηση από τον χρήστη απολύτως απαραίτητη. Αλλά, όπως είπαμε, η ίδια η ευκολία χρήσης μπορεί να σε αποθαρρύνει από το να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η γοητεία της ευκολίας και της εφράδειας μπορεί να σε τυφλώσει.
Οπότε, αν τα μαζέψουμε όλα μαζί, έχουμε μια μηχανή που μιλάει, που πιάνει την τάση μας να της δίνουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ειδικά μέσω της γλώσσας, είναι απίστευτα εύκολη στη χρήση, για όλους, και υπόσχεται άμεση πρόσβαση σε έναν ωκεάνο γνώσης και δημιουργικής βοήθειας. Ναι, ο συνδυασμός αυτός φαίνεται πράγματι πανίσχυρος. Εξηγεί πολλά.
Ακριβώς. Νομίζω αυτοί οι τρεις παράγοντες, η ψυχολογική απήχηση μέσω γλώσσας, η ριζική προσβασιμότητα και η υπόσχεση άμεσης χρησιμότητας, είναι που πλέκουν αυτό που ο τίτλος έλεγε σε Ντιούξον. Δεν είναι απλά ένα εργαλείο. Είναι κάτι που ακουμπάει βαθύτερες ανάγκες μας, βαθύτερες επιθυμίες. Την ανάγκη για επικοινωνία, για ευκολία, για γνώση, για δημιουργία. Καλύπτει κενά, πραγματικά, ή απλώς κενά που νιώθουμε ότι έχουμε στην καθημερινότητα.
Και γιατί είναι σημαντικό να τα καταλάβουμε όλα αυτά? Γιατί πρέπει να μας νοιάζει, εμάς που ασχολούμαστε με την τεχνολογία ή απλώς τη χρησιμοποιούμε καθημερινά?
Γελάω πολλές φορές μαζί τους, γιατί ενώ τα λένε πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν έχουν καν έτσι μια προφορά στα ελληνικά και να πεις «Α, αυτό είναι, δεν μιλάει καλά ελληνικά», αλλά ώρες-ώρες κάνουν ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε εκείνο το «χρειά» που το έκανε χρόγια η Λόλα, γιατί διάβασε το όμικρον και το γιώτα, δεν το διάβασε σαν «ή», το διάβασε σαν όμικρον γιώτα και της βγήκε «χρόγια». Επίσης, ο άλλος έλεγε, ο Λάκης, να σκάψει ένα θέμα. Πού να το σκάψει το θέμα? Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν σκάβουμε τα θέματα, τα κουβεντιάζουμε, τα ερευνούμε. Αυτό ήθελε να πει. Εντάξει, είχε και ένα ωκεάνο εκεί και κάτι. Η Λόλα επίσης, τα αγγλικά τα διάβαζε με κάπως ελληνική προφορά και γι' αυτό ακούσαμε το hallucinations και τα seduction, το είπε και έτσι και με ύφος, seduction. Αλλά αν καθίσεις και σκεφτείς ότι είναι μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που μιλάνε μόνα τους, δηλαδή τους δίνεις το θέμα και το αναπτύσσουν, σαν να είναι ένα ChatGPT που μιλάει δηλαδή, τότε δεν μπορείς να έχεις και πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Άλλωστε και ένας εκφωνητής, άνθρωπος, θα κάνει κάποια σαρδάμ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει. Λοιπόν, μουσική ανάσα και πάμε στο δεύτερο μέρος, όπου θα ακούσουμε το γιατί. Το γιατί πρέπει να μας νοιάζει το πώς δουλεύει το σύστημα και γιατί να μας νοιάζουν όλες αυτές οι παράμετροι. Even though I'll never need her, even though she's only giving me pain, I'll be on my knees to feed her, spend a day to make her smile again. Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, as the world is soft around her, leaving me with nothing to disdain. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησης της Λόλας και του Λάκη, που υπενθυμίζω είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο μιλάει με δύο φωνές και κουβεντιάζει με τον εαυτό του. Μην μπερδευόμαστε, μην το κάνουμε ανθρωπομορφικό, όπως έλεγε και η Λόλα προηγουμένως. Και μετά σας χρωστάω τα σχόλιά μου, όπως σας είπα.
Και γιατί είναι σημαντικό να τα καταλάβουμε όλα αυτά? Γιατί πρέπει να μας νοιάζει εμάς που ασχολούμαστε με την τεχνολογία ή απλώς τη χρησιμοποιούμε καθημερινά?
Κοίτα, η κατανόηση αυτών των μηχανισμών, του γιατί μας τραβάει τόσο, είναι θεμελιώδης για έναν πολύ βασικό λόγο. Μας βοηθάει να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι χρήστες. Όταν καταλαβαίνεις γιατί σε ελκύει, ποιες ανάγκες σου καλύπτει, ψυχολογικές ή πρακτικές, τότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πιο σκόπιμα, πιο κριτικά. Μπορείς να πάρεις τα καλά του, που είναι πολλά, δεν λέμε όχι, αλλά ταυτόχρονα να ξέρεις τους περιορισμούς, τις παγίδες, τις βαθύτερες επιπτώσεις, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που μαθαίνουμε, που δημιουργούμε.
Δηλαδή, αντί να παρασυρθούμε έτσι άκρητα από τη γοητεία του, να μπορούμε να κρατάμε μια απόσταση, μια κριτική ματιά. Να αναρωτιόμαστε, είναι σίγουρα σωστό αυτό που μου λέει? Αυτή η ευκολία τελικά με βοηθάει ή με κάνει πιο τεμπέλη? Αυτή η συνομιλία που κάνω εδώ, μήπως αντικαθιστά την πραγματική ανθρώπινη επαφή με έναν τρόπο που πρέπει να με ανησυχήσει λίγο?
Ακριβώς αυτό. Η συνειδητοποίηση είναι το αντίδοτο στην άκρητη βοητεία. Μας δίνει τη δύναμη να κινηθούμε σε αυτό το νέο τεχνολογικό τοπίο με περισσότερη σοφία ίσως. Να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία χωρίς να γίνουμε υποχείριά τους. Η κατανόηση του γιατί μας επιτρέπει να βάλουμε όρια, να κρατήσουμε την κριτική μας σκέψη ζωντανή και να αποφασίσουμε εμείς, συνειδητά, πώς θέλουμε να τα εντάξουμε όλα αυτά στη ζωή μας. Γιατί οι επιπτώσεις αγγίζουν τα πάντα. Την εκπαίδευση, την εργασία, την τέχνη, την ίδια την κοινωνία.
Λοιπόν, για να κάνουμε μια γρήγορη ανακεφαλαίωση αυτής της εξερεύνησης που ξεκίνησε, θυμίζω, από έναν τίτλο άρθρου που δεν διαβάσαμε, αλλά μας κίνησε την περιέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η έντονη έλξη του ChatGPT έρχεται από έναν πολύ δυνατό συνδυασμό. Πρώτον, η τρομερή μίμηση της ανθρώπινης γλώσσας, που πατάει στην τάση μας για ανθρωπομορφισμό. Το κάνει να μοιάζει σαν κάποιος που μας καταλαβαίνει. Δεύτερον, η πρωτοφανής ευκολία, πρόσβαση και χρήση για όλους, χωρίς τεχνικά εμπόδια. Και τρίτον, η πολύ δελεαστική υπόσχεση. Άμεση γνώση, άμεση δημιουργική βοήθεια. Καλύπτει ανάγκες ταχύτητας, παραγωγικότητας.
Ακριβώς. Και ας αφήσουμε και μια σκέψη για το τέλος. Κάτι που ίσως βγαίνει από όλη αυτή την ανάλυση. Κάτι για περαιτέρω σκέψη. Ο τίτλος μιλούσε για seduction, για γοητεία. Καθώς αυτές οι τεχνητές νοημοσύνες γίνονται όλο και καλύτερες στο να καθρεφτίζουν την ανθρώπινη επικοινωνία, μήπως αρχίζουμε σιγά σιγά να θολώνουμε τα όρια? Τα όρια του τι σημαίνει αυθεντική σύνδεση, τι σημαίνει κατανόηση, ίσως ακόμα και τι σημαίνει συνείδηση. Τι λέει για εμάς τους ίδιους το γεγονός ότι μπορούμε να γοητευτούμε, και μάλιστα τόσο εύκολα, από έναν αλγόριθμο που απλώς μιμείται τα μοτίμα της δικής μας γλώσσας? Είναι αυτή η γοητεία απλώς μια έξυπνη τεχνολογική ψευδοέλσιση ή μήπως δείχνει μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τις θέσεις μας, όχι μόνο με τις μηχανές, αλλά και μεταξύ μας?
Λοιπόν, ποιος κέρδισε? Το φανταζόστε βέβαια, το άρθρο του The Atlantic κέρδισε, γιατί εκεί ο συγγραφέας, ή συγγραφέας μάλλον, είχε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, την οποία την ανέπτυξε στο γιατί οι άνθρωποι γοητεύθηκαν τόσο πολύ από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, την τεχνητή νοημοσύνη τύπου ChatGPT και όλα τα υπόλοιπα chatbots που έχουμε. Έτσι λοιπόν είχε μια πολύ δική της άποψη, ενώ από τη Λόλα και το Λάκη ακούσαμε, μας δημιούργησαν, μας παρουσίασαν γενικές απόψεις, οι οποίες είναι μεν σωστές, αλλά δεν είναι και κάτι που δεν έχει ξανακούσει ποτέ σου. Θέλησα όμως να το παίξουμε, γιατί είναι κάτι που κάνει ένα μάζεμα, όπως λέμε στη δημοσιογραφία. Δηλαδή τα συγκεντρώνει όλα μαζί και τα παρουσιάζει μαζεμένα, έτσι ώστε και όσοι δεν ξέρουν να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα. Πάντως άνθρωπος γλωσσικό μοντέλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση 1-0 και δεν το συζητάμε τίποτα. Και κάπου εδώ έρθει η ώρα να κλείσουμε. Ακούσατε τη Βάλια Καϊμάκη στα ψηφιακά Σάββατα στο Earth News Radio. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
Who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself, say each day how much he can't avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, I wish you know how much I love her. Did I try in every way? Time on earth went through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes. To tell that someone that you love just what you're thinking of. Tomorrow never comes.
Elude the meaningless appreciation of this mediocre nation. I've heard the mindless repetition of empty words without truth.